Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мої вітання, це програма «Захрестія». З невеличким запізненням ми виходимо в ефір, але це через те, що ми мали радість послухати таку прекрасну трансляцію богослужіння у візантійському обряді. Якраз під час цього богослужіння ми також чули елементи таїнства хрещення, миропомазання. От, власне, це стало причиною того, що ми вітаємося з вами трішечки згодом. Отож, мене звати Максим Приступа, я ведучий цієї програми і радий в ефірі Радіо Марія також вітати доброго друга Радіо Марія, це отець Андрій Боднарук. Ще настоятель парафії Бориса і Гліба на Позняках, наш найближчий товариш і, власне, співпрацівник, я би навіть так сказав, тут служитель Радіо Марія на самих початках, ще тоді в сані диякона, якщо не помиляюся. Слава Ісусу Христу, отче Андрію.
Слава навіки, радий знову бути в вашій студії.
Так, нас можна також дивитися через мережу YouTube, заходьте туди, побачите отця Андрія, чи змінився він, чи не змінився, після стількох років перерви. Ну, але причина, чому я запросив оця Андрія до студії Радіо Марія сьогодні, от пов'язана якраз з його новим послухом, з новим служінням, а саме адміністратором Патріаршого собору Воскресіння Христового тут у місті Києві. От я дуже часто слухаю проповіді Блаженнішого Святослава, і він дуже часто ототожнює Патріарший собор Воскресіння із серцем церкви. От він, коли говорить звідти, він каже: я звертаюся до вас, там мої там дорогі, там ті, хто на поселеннях десь там, так, він дуже часто звертається до українців за кордоном, до тих, котрі там десь на Галичині, десь в інших місцях. От, і каже, тут б'ється серце нашої церкви, і ви зараз стаєте от хранителем цього серця практично, от тим, хто буде, можливо, задавати ритм цьому серцю. Так, і поміж тим, от очевидно, що цей новий спосіб вашого служіння, або вид вашого служіння, це нові виклики перед вами. Але, ну, так як ми з вами знайомі вже, напевно, десь років з 10, так? Отже, напевно, років з 10. От, я не пам'ятаю, скільки ви років в сані, тому найперше, можливо, скажіть, скільки ви років в сані, і якими були ці роки для вас, як для священика, душпастиря, початківця нової парафії тут на Позняках у Києві?
Так, справді ми вже 10 років знайомі. Я буквально зараз минає цей час, коли я 10 років переїхав з Вроцлава до Києва. І 8 років я вже є священником. Це вже був 8-й рік. Це чудовий час пригоди. Пригоди продовження тої мандрівки вірою. Вірою в Бога, яку десь насадили мені ще вдома, в родинній парафії, відтак, яка зростала в семінарії, утверджувалася в семінарії, а пізніше вже продовжувала мандрувати тут на схилах київських пагорбів. Власне, те, що ви згадували, в серці греко-католицької церкви в Патріаршому соборі я був висвячений на священика, спершу на диякона, і тут якраз, як був я ще будучи дияконом, то приходив сюди в студію, ми разом
так. Робили гарні продукти.
Так, і сьогодні маємо нагоду далі просто продовжувати те, що те, до чого покликав Господь. Ще, певно, десь змаличку я. Я так свого покликання якось не вирізняю з-поміж інших всіх покликань, так своє покликання називаю стандартним, хоча кожне покликання є універсальне.
Отже, якими були ці роки? Це були роки, очевидно, що досягнень, формації, але, можливо, також і розчарувань. За ці роки ми пережили, як українці, як мешканці Києва, також революцію, початок війни. Багато чого нас формувало, змінювало. Когось нам Бог посилав для знайомств, когось забирав з різних причин у різні способи. Якими це були у вас ці ситуації?
Це, я б не назвав, що це були якісь там роки розчарувань чи випробувань. Це були роки досвіду. Досвіду, доброго досвіду. Досвіду служіння. Треба враховувати, що ми є на цих теренах, де колись комунізм зробив своє. Де радянський чобіт потоптав віру наших вірян. Наших священиків колись звідси було забрано, вигнано просто з Києва, хто не погодився перейти на православ'я іншої держави, їх просто було змушено або на Сибір, або просто вбивали, мучили наших священиків, багато мучеників.
Та вони або у Биківні, або ж десь поховані так, на цвинтарях київських.
На жаль, та ця кривава історія, вона є важка нашого народу. Але так Господь Бог нам довірив в ці руки, саме в ці руки бути тут священниками, бути тут вірянами, бо не лише від священників залежить. Кожен, хто є чи греко-католиком, чи римо-католиком, чи православним, кожен, хто вірив в Бога, цю віру свідчить, на цього покладена велика місія і теж довіра Божа. Воно є не просто так, я дуже часто тут на Позняках говорив парафіянам про те, що саме на наші плечі, на наші руки, на наші серця, на нашу віру випав цей час, і ми маємо оправдати цю довіру Божу. І тому передусім ці руки були справді багаті досвіду, багаті радістю, але теж вони були.
Ви знаєте, отже, я коли, здається, 8 років тому, пам'ятаю, ми готували візит до України, зокрема до Києва, державного секретаря П'єтро Пароліно. Я пам'ятаю, який він меседж послав якраз так семінарії у Княжичах Української греко-католицької церкви. Він тоді звернувся до семінаристів, очевидно, і до єпископів, так, і він тоді сказав: «Передаю вам заохочення папи Франциска, ідіть на схід». От. Ці слова повторював також блаженніший Святослав. Очевидно, що от ви згадали вже за те, що Київ взагалі для Української греко-католицької церкви це є така місійна відносно території. Хтось може з цим не погоджуватися, так, але в такій більшій мірі в глобальному плані місійна територія. Так, ті парафії, котрі тут є, це є молоді парафії. Навіть не можна за всі парафії сказати, що вони є відновлені. Ні, вони молоді парафії, так само, як і собор, це є молода парафія, так, в більшій мірі. Ваша парафія Бориса і Гліба на Позняках, це молода парафія. Ви згадали про те, що, згадали навіть перераховуючи конфесії православних. І очевидно, що якщо ми говоримо про діалог з православними, в жодному разі ми не говоримо про якийсь прозелітизм. Так? Ми намагаємося заволодіти цими серцями через любов, через особливу увагу, через потіху, можливо, якої вони не можуть знайти десь інде. Ось, розкажіть, хто були вашими, були, ще є вашими парафіянами тут на Позняках, чи знайомі ви з парафіянами вже в Патріаршому соборі? Це переважно вихідці з Галичини, тобто це такі корінні греко-католики, які перенесли на своїх раменах також роки переслідування з 47-го, здається, року, так, заборони УГКЦ. Чи це, можливо, також православні, які зажадали стати частиною великої вселенської традиції?
Ці руки мого священства, вони були на служінню, як і в Патріаршому соборі, бо до цього моменту я також служив як один із священників Патріаршого собору, так і служив рівно ж тут на Позняках. І це служіння почалося від того, що я отримав декрет на заснування цієї парафії Бориса і Гліба в Дарницькому районі. Тоді, не знаючи, що робити, кілька мав контактів, кілька людей знав, які були греко-католиками, які жили тут в цьому районі, ми почали створювати парафію, засновувати нашу парафію греко-католицьку, іти до тих людей, яких ми знали, і разом з ними створювали парафію, шукати місця. Я пригадую, ходив по різних місцях, де б ми не мали ділянки, не мали приміщення, не мали церкви, де служити, літургії. По різних приміщеннях ходив, різні відповіді звучали, коли я пропонував, коли просився, кажу, що от ми є спільнота, ми є парафія, шукаємо місця, куди би в неділю можна би послужити просто літургію на годину часу. Ніде якось не знаходилося такої позитивної відповіді, аж в певному моменті в бібліотеці тут в Дарницькому районі нас прийняли, не забоялися. І впродовж 5 років, 6 років ми молилися, власне, в стінах бібліотеки. Це теж колосальний, великий досвід цього служіння. Це не була така парафія, знаєте, я як відкривав один часом бібліотеку, йшов туди, то люди бачили, що я в рясі йду до бібліотеки, то так здивовано дивилися, або між собою шепталися, казали, «Ете сектанти моляться». Так що, і це, мені з цим проблем не було. Я дивувався, я був навчений в семінарії, там, до служіння такого. Мені не було з цим проблем якихось таких, щоб це мені було бар'єром служінню. Але я подивляв, як парафіяни, ну, мають нагоду, можуть їхати там, скажімо, чи на Аскольдову могилу, чи до Патріаршого собору, де є видимий храм, великий храм, а вони горнулися до цієї бібліотеки. Так, очевидно, хтось поряд жив, але хтось теж далі, хтось доїжджав автомобілем чи маршруткою до цієї бібліотеки. І, власне, ці люди і залишилися в нашій парафії, вони є нашими парафіянами, але крім того, вони будуть збагачуючись цією вірою, проповіддю Слова Божого. Я також завжди людей закликував і закликую до того, щоб ми ділилися вірою. Щоб ми, ну, до церкви не приходили там свічку ставити. На щастя, ми в бібліотеці не мали цієї можливості, щоб там запалювати свічки і щоб на цьому будувати віру. Я говорив, що і говорю, повторюю, що наша віра має палати середини, з нашого серця. Ми маємо збагачуватися з цим Словом Божим, утверджуватися через Євхаристію, приймати святі тайни, але щоб ми виносили це з церкви, щоб ми не залишали нашу віру в стінах там храму чи в стінах бібліотеки, чи так як зараз ми там молимося в стінах намету пункту незламності. І ми маємо цією вірою ділитися. І, власне, ці люди приводили своїх сусідів, своїх знайомих, своїх рідних до бібліотеки, до місця, де ми молилися. І ці люди пізнавали інше лице церкви. Не бачили, знаєте, тих бабусь в хустинах, не бачили цих свічників великих, але бачили щось інше в церкві, щось цінніше, щось, що не є матеріальне, щось духовне, і залишалися, і по сьогодні ходять до нашого.
Який це відсоток таких новонавернених людей?
Новонавернених, я думаю, ну, можемо говорити про 30%.
Це багато.
Так,
це
так,
дуже
людей,
багато.
Які пізнали церкву з іншої сторони.
Отже, очевидно, що жодне покликання, навіть жодне навернення, як ви сказали, що навіть в плані тому, хто ваші нові парафіяни, це ті люди, котрих привели. Тобто, є тенденція, що самі приходять, але все ж таки хтось зіграв роль. І очевидно, що в житті навіть священика, тобто як того, хто покликав або заохотив, це також може бути священик. Частіше є священик. Ну, наприклад, я завдячую тому, що я сьогодні в церкві, отцю Чеславу Шиманському, нині вже святої пам'яті він помер. І я так згадую ті секунди миттєвості, блискавки навіть в моєму житті, я би так то сказав. От чому я лишився, от як він зіграв от в цій ситуації роль, що я залишився, я сьогодні його згадую як того, хто мене покликав до цієї церкви. Та? Я вірю, що це було не через натхнення Духа Святого. От в вашому житті є такий священик, котрий зіграв от таку блискавичну роль у вашому рішенні і в подальшому, можливо, і в формації вашій священичі, хто дораджував вам?
Так, бачите, є, що людина приходить з вулиці до церкви, дуже часто це вже якась або криза, або якась, ну, така цікавість, але воно рідко є. Переважно в кризі людина нова в церкві. Потім переважно когось приводять. Чи це маленька дитина, яку хрестять і вчать її віри, батьки чи бабусі, чи там, рідні, хресні батьки. І пізніше це покликання і цей дар віри збагачується, утверджується через це те, що ви згадували, через постаті духовності, постаті віри. В моєму житті також, власне, це мій парох з мого родинного села, отець Роман Назаркевич, який теж тут, до речі,
так, це то добре наш знайомий.
Так, і це він мене надихнув до того, щоб піти в семінарію, щоб відкрити своє покликання, щоб бути священником. І його віра в Бога, його проповідь, Слова Божого, його молитва будувала моє покликання. Сьогодні, дякувати Богу, також я бачу цього року з парафії нашої в Дарницькому районі маємо два покликання до семінарії. І це є плід.
Тобто з парафії Бориса і Гліба зараз двоє хлопців навчаються в семінарії?
Щойно люкс. Поступати буду.
Ну, все окей, але це дуже позитивна динаміка. Да, отже. Ну, а от в вашій формації вже от після священства, тут, можливо, вже в Києві був священик такий, який вас формував, казав, Андрію, ну, послухай, потерпи, може там десь щось це його, там, Бог тебе там любить, щось такі якісь речі.
В Києві був цілий час, от на дорозі священства появляються постаті. Постаті, які багаті своїм досвідом віри. Це є як і старші священики, так і молодші священики. Навіть семінаристи я викладав в семінарії, продовжую викладати ще. І також в них також бачать цих хлопців, які горять вірою, палають вірою. І від них також надихаюся. Тобто наша віра не залежить і не прив'язана тільки там до якихось старших праведників. Вона повинна багатіти теж тими новими людьми.
Ви, очевидно, що мали можливість зустрічатися, пересікатися з також святої пам'яті вже блаженнішим Любомиром Гузером. Такі це були зустрічі. У мене одна була зустріч, я її всім розповідаю, дуже тішуся і хвалюся нею. У вас більше, напевно, їх було.
Так, в мене було через обов'язки прес-секретаря Київської архієпархії, в мене було декілька таких зустрічей. І зустрічі, зрештою, блаженніший Любомир в своєму віці старшому, навіть, вже з такими певними болячками, але з певними обов'язками, він приїхав в Дарницький район, він один раз був в нашій парафії. Це був один із його таких останніх публічних виступів в будинку культури Дарниця тут, в нашому районі. І це було свято Миколая, було 500 дітей Дарницького району. Ми створили такі для соціальних також категорій для дітей. Були подарунки, 500 дітей брали участь в цій зустрічі з таким сучасним Миколаєм. І мене найбільше надихало із цих розмов, що від блаженнішого Любомира не було чути слова «ні». Тобто я мав якусь там певну ідею, чи це було інтерв'ю, ну, чи це по праці з прес-бюро, чи по парафіальній справі. От зродилася і така ідея, що свято Миколая провести і запросити блаженнішого Любомира. Він не повагався приїхати сюди до нас, попри те, що він був втомлений, він був з важкої дороги в його віці, з Івано-Франківська. І фактично на наступний день мав їхати до нас у парафію. І це було чудово. І це мене надихало, і це мене вчило. І так стараюся в своєму житті не шукати відмазок, а, власне, бути відкритим і шукати радше можливостей.
Вам дав якусь пораду таку життєву, блаженніший Любомир?
Я не можу згадати поради такої, от, ти роби то-то, і буде тобі добре. Але ось його ця постать відкритості, це для мене це найцінніша порада. Просто те, що я не отримав від нього негативу, попри його авторитет в цілій державі, навіть за межами нашої батьківщини, в світі. Я, будучи лише діяконом, ну, він міг сказати, ну, може хтось інший прийде на інтерв'ю, або я не маю часу, або в мене ще щось. Але він не відмовив. І це така практична порада, я вважаю, що воно для мене найцінніше було.
Отже, доходимо до такого важливого етапу. Це 6 травня цього року в вашому житті. Це якраз випав світлий понеділок. Згідно там церковної традиції, от саме церкви, які мають визвання Воскресіння Господнього, так святкують свої відпустові урочистості саме у Великодній понеділок, тобто не в неділю. Та і якраз це для вас був день, коли блаженніший взяв вас за руку, так, і оголосив про те, що якраз ви стаєте на цей шлях. Берете хрест в церкві, так це кажуть, хрест, ношу, послуху, стати адміністратором Патріаршого собору Воскресіння тут у місті Києві. Чи був у вас вибір? Очевидно, перед тим вас він запитав, так? Чи був у вас вибір? От як звучало запитання? От чи була боязнь, якийсь страх? Чи ви радились з духівником? От цей весь процес і хронологія подій. Розкажіть, поділіться.
Так, ну, це було неочікувано для мене. Я не сподівався, я мав так обов'язків доволі багато.
До речі, ви залишаєтеся далі прес-секретарем, так?
Так, 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 так. Я не боявся, не можу сказати, що я боявся цього. Це було неочікувано, несподівано, але я сказав, як є така велика довіра, то я дякую за цю довіру, аби я її не заламав, аби я її оправдав, цю довіру. І це був певний такий трепіт, як далі має бути. Але я собі розумів, якщо я прийшов в Дарницький район, не маючи нікого, не знаючи там дуже нікого, і вдалося будувати парафію, бути з парафіянами. Я був в соборі, залишався в соборі, це для мене не було нове. Я просто є священник, так як мене покликав, бо це не є щось для мене такого нового. Просто маю виконувати ті обов'язки, які
до речі, от якими ерудиціями варто володіти настоятелю, ну там адміністратору, так, правильний термін, адміністратору Патріаршого собору, так, головного храму греко-католиків світу, найбільшої східної католицької церкви.
Мабуть, буде нечемно, як я буду говорити про те, що то в собі тримати, то Блаженніший Святослав говорив про таких певних критеріїв, згідно яких
три він там згадав, так?
Адміністратора. Ну, я би не опирався лише на ті критерії. Є певне Боже провидіння, є довіра церкві.
Ну, давайте згадаємо, що він згадав тоді, так? Це дуже важливо в контексті подій, які ми сьогодні переживаємо. Що він тоді сказав?
Що...
Важливо, щоб це була людина, яка...
Яка є на місці. Так. Передусім. Важніший вирізнив те, що людина, яка має досвід в створенні парафії.
Угу. З нуля, він сказав.
Так, так. Ну, це було... правдою, але я сам її не створював. Я ніколи собі цього не приписую, я завжди людям це кажу. Це не я, це
але просто... досвід цей важливим був, так?
Є люди, які кликали священика, яким був потрібен пастир, і він прийшов. І церква призначила, священик отримав декрет, розпорядження певне, що будеш на парафійці. Священик отримує це покликання і йде за ним. І так само в Патріаршому соборі, ну, є досвід. Блаженніший згадував теж ті фактори війни, що священик був на місці.
Ви під час окупації околиць Києва були тут на місці, так, тобто це він на це звернув. І про те, що ви знали цю парафію, тобто сам катедральний устрій, раніше, тому що ви часто там як допомагали, так будемо казати, душпастирювати. Але тим не менше, так, можливо, з емоційної точки зору це моє запитання зараз звучить. От чому саме вас Блаженніший вибирає з-поміж сонму священиків? Бо я знаю, що в Києві достатньо є багато священиків. Це священики, які багато років також служать вже при соборі, офіційно є вікарними. У нас в католицькій традиції так кажуть. Я не знаю, як в східній. Так, як помічникам.
Сотрудник.
О, сотрудник. Оце слово. Все забувається слово сотрудник. От сотрудники, так? Але чомусь саме вас. От, ну, не посоромтеся, скажіть, про які якості він вам говорив, коли він вас покликав і сказав, що отче Андрію, от, я вибираю вас тут.
В мене не було такого, щоб ви про мої якості говорили. До мене прийшло запитання на те, чи як я дивлюся на це. Чи я би погодився. Я не зміг просто заперечити.
І як там є в заклику під час хіротонії, здається, архірейської, там є такий заклик, що не можу вопреки глаголити, так? Можу насупереч говорити. Ви десь так само зіграли тут?
Я не перечив. Я так, для мене було це неочікувано, але я сказав, така довіра церкви є до мене, то буду старатися її оправдати.
Зрозуміло. Про які зміни ви зараз могли б говорити за цей період? Це вже травень, червень, липень. Ну, майже 3 місяці ви є в статусі адміністратора. Про які зміни от в власному житті, в душпастирському житті? Я маю кажу про родину також. У вас є родина, дружина, є син, так?
Так, двоє дітей.
А, двоє, я вже забув, що у вас двоє. Так, у вас двоє діток. От як це вплинуло, от, ці події в вашому житті за цих 3 місяці, на родину і на ваш от, душпастирський стан?
Ну, передусім, я хотів залишитися, щоб також парафія Бориса і Гліба не чулася осиротілою. Тобто я продовжую цей дух на цій парафії, ці зерна, які засаджені, я також є з цими людьми в контакті, комунікую, приїжджаю, відправляю літургії. Але також мені залежало на тому, щоб зберегти цей дух, який є в Патріаршому соборі, який засіяв зерна отець Ніканор, мій попередник. І це було дуже важливо для мене в ці 3 місяці поспостерігати за всім, за цією всією картиною Патріаршого собору. Бо парафія Бориса і Гліба, я тут був один, я був сам, я більш-менш складав ці пазли один. Натомість Патріарший собор – це є і багато священиків, багато вірних, кілька літургій. І тут дуже важливо було, є, переді мною дуже, я розумію, скільки переді мною ще багато викликів є, але тут важливо теж ті обов'язки, які є на адміністратору, теж певні делегувати. Делегувати іншим священникам, делегувати вірянам і створювати команду, щоб разом ділитися цим досвідом, який маємо, і разом проводити парафію Патріаршого собору. Ну, тому що до таких викликів в особистому житті, то мабуть, стало ще менше часу приватного. Угу. Я цим не журуся, навпаки, намагаюся не нудьгувати.
Так. Отже, ну, очевидно, що ваше нове служіння передбачає ряд обов'язків, які ви там маєте. Можливо, давайте на початку, які найголовніші такі обов'язки ви зараз пильнуєте, і з чим вам потрібно постійно радитися з блаженнішим Святославом, який є, по суті, ну, настоятелем, так, згідно традиції візантійської, є настоятелем Катедрального собору Воскресіння?
Треба пам'ятати, що патріарший собор, ну, це все ж таки це є головна святиня нашої церкви, те, що ви згадували на початку, серце церкви. Тут він має бути певним зразком для наших парафій, інших парафій. Це є як і духовність, так і душпастерство, парафіяльне життя, так і літургійна частина. Все ж таки він має задавати цей собор, задавати духу.
Ритму, як ми так, говорили на початку. Так.
Для наших усіх парафій. І тому це дуже важливо є, щоб цього пильнувати. І в першу чергу те, що я казав, власне, 6 травня, щоб це все будувати, то треба бути священником таким, який не є лише в захристії чи в святилищі. Угу. Потрібно виходити до людей. Те, що папа Франциск згадував і згадує часто, що священик має пахнути своїм вівцями, своїм стадом. І, ну, це дуже важливо зрозуміти, знати, познайомитися з парафіянами, знати, хто є твоїм парафіянином, що йому, як я можу послужити. Те, що блаженніший Любомир дуже часто в своєму житті повторював і що сьогодні повторюється, чим я можу вам послужити. Тому треба сказати, це короткий час, цих 3 місяці, щоб це все збагнути, зрозуміти. Але я продовжую бути священником, таким, як був священником. Нічого мені нового там не змінилося. Я, який був, такий є. І хочу таким залишатися і втілювати ті ідеї, певний досвід, який маю тут в Патріаршому соборі. І бути з дітьми парафії. Це все ж таки це наше майбутнє. Тому ми вже провели теж на початку липня, в кінці червня ми провели канікули з Богом для дітей, для парафіян. Тепер готуємо передшлюбні катехізації для сімей, для майбутніх подружжів. Це важливо знайомитися з цими подружжями, запитуватися їм, що вони очікують від церкви. Просто бути. Також інший виклик, це ще інший, більш глобальний. Треба пам'ятати, що Патріарший собор – це ще не докінчена споруда, як і зовні, так і...
Не крадіть запитання, в мене є про це ще до вас запитання. Отже, ну, взагалі, серцем собору – це є серцем серця, серцем собору є богослужіння. Так, традиція візантійської служби – це є краса, ошатність, це є хоровий спів. Це те, що ви зараз сказали про ошатність собору, я трохи пізніше задам це запитання. От, я знаю, що блаженніший Святослав, який, ну, практично кожної неділі урочистості відправляє, ну, за винятками, відправляє богослуження, він є великим шанувальником візантійської традиції, богослуження, він любить співати сам. Я це знаю від того, що я часто коментую богослуження тут на Радіо Марія, коли ми робимо особливо пасхальний тридіум. От, я прислухаюся до його тональностей. Він любить співати церковнослов'янською мовою, так, з українською фонетикою, це дуже гарно в нього виходить. І я також бачу, як він пильно дивиться на інших священиків, деяконів, як вони відправляють богослуження. І, ну от, по обличчя, якщо дуже довго дивишся, можна щось прочитати. Скажіть, блаженніший часто робить вам, можливо, чи священником, зауваження, які стосуються літургійної якоїсь там помилки, чогось такого. Ну, все ж таки, це мистецтво, знати до кінця дуже добре літургіку східну. Це дуже глибоке мистецтво. Я вивчав літургіку східну, скільки, 6 років, і я її майже не знаю. Це дуже важко.
Те, що ви казали на початку, по погляду дуже часто багато можна зрозуміти. В нашому житті теж важливо є навчитися, не мусимо все сприймати там звербально. Uh-huh. Можемо дивитися на жести, на погляд, на міміку не раз і всього багато зрозуміти. Це є турбо, і особисто від блаженнішого я не чув. Це ще з іншої сторони, це ще за скоро, мабуть, за короткий час. Я би хотів чути, бо... Кожне зауваження, кожне якась там порада, воно будує.
Uh-huh.
І натомість кожен священник, навіть той, який ніколи не служив, а там вперше служить в Патріаршому соборі, як бачить, коли служить блаженніший, це бачить таку турботу батьківську. Все ж таки парохом Патріаршого собору є блаженніший. Це його собор, як це він наставлений, власне, на цією паствою. І блаженніший, до речі, це згадував 6 травня, як мене призначали, що він певні обов'язки делегує адміністратору Патріаршого собору. І, зокрема, це є ті обов'язки щодо збереження того, щоб ця літургія виглядала...
Плекання, належно. Так? Плекання так. Цих всіх речей.
Щоб цей східний дух, щоб візантійський цей дух був в Патріаршому соборі. І це треба берегти, це є велике багатство нашої церкви, і це є також великий виклик, як для мене, але я є в Патріаршому соборі, на щастя, не сам. Є зі мною ще декілька священників, які також співслужать. І разом, творячи цю команду, маємо докладати всі зусиль, щоб наш дім, дім нашого Отця Бога, був для людей місцем, де люди через оцей спів, приходячи до храму, через цю літургіку, через цю символіку всю, через душпастерство, пізнавали Бога.
Очевидно, що на вас лежить також зараз відповідальність розбудови, так, прослави от цього храму ще в такий видимий спосіб. Візантійська традиція, знову ж таки, це передбачає. От я зараз рахував в думці, в цьому році скільки це буде? 11 чи 10
11.
років? 11 років освячення собору патріаршого. Я тоді був на цьому освяченні, ми були запрошені як молодь тоді від парафії Святого Олександра з нашими сестрами. Ми були на чуваннях, які тоді передбачалися. Це була дуже гарна подія, дуже велелюдна подія, так, і тому я також в частинці цієї історії. Ну і за цей час, власне, ми так кожного разу, коли приходимо до собору, дивимося, щось тут мусить бути нове. Так, ну, справді, напевно, що виклики, які зараз є в державі, вони посприяли тому, що якихось нових таких яскравих деталей собор поки що не отримав, крім от такої вінця чи корони, я не знаю, над святилищем. Також я кілька років тому брав ще перед Великою війною у інтерв'ю владики Йосифа Міляна. Він тоді з таким захопленням розповідав про проект іконостасу, який десь там незабаром мав бути вже встановлений. Він тоді розповідав, що це мав бути італійський мармур, що це італійський, так?
Грецький.
А, грецький. Так, що це буде дуже гарно. От. Але очевидно, що виклики, якими ми сьогодні живемо, вони щось змінили. От. Розкажіть, на якому етапі зараз оце, як це правильно сказати, облаголіплення собору, от, за цей іконостас, чи щось змінилося, чи який той проект передбачається сьогодні, на сьогоднішній день конкретно. От, хто остаточно відповідальний за нього сьогодні буде, поділіться.
Так, іконостас Патріаршого собору – це доволі коштовний проект, він вже довгі роки втілюється. І праці ведуться малими кроками, але ведуться. Зараз триває різьба тих колон, тих зовнішніх над іконостасом. Привезли вже частково камінь, власне, з Греції на брили такі на нові колони.
То це робиться вже саме мистецтво різьби робиться в Україні вже, так?
Так,
безпосередньо в Києві.
Так, у Львові.
А у Львові.
У Львові майстри відповідні працюють над цим. І прийде час, він буде встановлений.
Тобто той проєкт, котрий був затверджений кілька років тому, він якби далі йде в прогресії, так?
Так, так. Можливо, так виглядає, не хочу наперед заскакувати, але...
Є якісь певні терміни, до яких ви тяжієте?
Цього року сподіваємося побачити перший ряд цього іконостасу.
Угу.
Так, тобто вже багато робіт зроблено, але ще більше потрібно зробити, але... Цей іконостас специфічний, тому що він унікальний.
Це буде один ряд чи кілька?
Це буде один ряд, наче він в кілька рядів. Власне, оце корона, про яку ви згадували, так звана корона Святого Володимира.
Так.
Це, власне, що цікаво, іконостаси переважно споруджаються знизу до верху. Іконостас Патріаршого собору зверху почали споруджувати. І роботи тривають. Сподіваємося, що до кінця цього року ми побачимо певний результат. принаймні цієї першої стіни іконостасу.
Це будуть писані ікони на дереві, так? Який стиль письма?
Я не знаю, чесно кажучи, стилю. Це Візантія. Угу. Натомість це є українські львівські майстри іконописці. Але також там декілька груп задіяно, бо іконописці працюють над іконами, натомість різьбляна пластика також, це над каменем праця велика працює, це колосальна робота, воно не триває там тиждень чи місяць, чи ми вже бачимо, що декілька років ведуться ці роботи. І маємо вже опис зроблено цього верхнього ряду, десь незабаром ми будемо публікувати також на сайті пояснення цих ікон, щоб люди розуміли оцю всю велич і символіку цього іконостасу.
Угу. Ну, ми в очікуванні також. Це, очевидно, тепер, напевно, також буде урочисте освячення після встановлення. А щодо розпису стін, от була суперечка навіть в мережі, я спостерігав за тим, що деякі, там, котрі вже звикли відвідувати Патріарший собор, називають його такою перлиною світлою, от, і їм не дуже би хотілося, наприклад, щоб стіни були прикрашені, ну, традиційним візантійським іконописом, ось, комусь це хочеться, от, як ви знаходите ці компроміси? Взагалі в цих ну, доповненнях? І чи взагалі передбачається розпис ікон на стінах?
Для мене також це білий ясний колір. Uh-huh. Є такий звичний, як для Патріаршого собору. І я думаю, цей світлий ясний тон збережеться в Патріаршому соборі. Натомість про розпис стін, який він буде і коли він буде, ще заскоро говорити, тому що все ж таки, ну, в Україні триває війна. Десь минулого року біля Патріаршого собору, наприклад, було збито шахет і пошкодив теж
фасад
вікна. Собору. Вікна, дах. Ми спостерігали вже цього року, як певні краплі дощу проникали до собору. Угу. Певні речі вимагають сьогодні вже ремонту. Попри те, що собор ще не довершене будівництво, то вже в купол там потрібно ремонтувати дах через ці пошкодження.
Це центральний купол, так, зазнав ушкодження?
Так. Вікна, купол. Була вибухова хвиля, яка потужних надала ударів сусідньому будинку і також Патріаршому собору. Тепер бачимо, як минулого тижня, на жаль, влучила ракета неподалік Патріаршого собору в інший будинок, де були жертви. Тому про це теж треба пам'ятати. І мабуть, сьогодні найважливіше для Патріаршого собору, щоб він зберігав цю традицію, яку він ще зберіг з Майдану. Цілий час там були люди.
Його називали Криївка.
Так, Патріарша Криївка, так. І пізніше, під час цього повномасштабного вторгнення, близько 500 людей в укритті собору рятували своє життя. Разом з тваринками мешкали там в стінах собору. Сьогодні, коли є тривоги, то люди приходять до собору.
Навіть серед ночі?
Так, відкривається собор, відкривається укриття, якщо є пуски ракет, які небезпечні. Uh-huh, uh-huh. І люди можуть ховатися там. І тут важливіше від Патріаршого собору здається соціальна допомога потребуючим людям. Це є важливо. Люди приходять або в укриття, або по соціальну допомогу, чують Слово Боже, проповідь, так. І задумуються.
Отже, ну, наша традиція, як західна, так і східна, передбачає також дзвіницю біля храму, зрештою, і якби біля собору також хотілося її бачити. Чи є у проєкті дзвіниця? Бо дзвін, я бачив, є. Чомусь він не використовується, не знаю, чи є якесь заперечення зі сторони?
Дзвін використовується, він справді, він стоїть поруч з собором, і просто його ще не було вмонтовано на куполі собору. Є
в
планах.
Він буде вгорі вмонтований?
Так. Ми зараз вивчаємо, як правильно технічно це зробити. Знову ж таки, не хочу казати, що цього року, але
найближчим майбутнім.
Буде,
так?
Так.
Тобто і він буде використовувати свою функцію?
Так.
Це буде електронний дзвін?
Він буде один з.
А, це буде кілька дзвонів, так. Це буде передзвін. Ага.
Це основний, так.
Ну, зараз під час богослужень я не чув, щоб його використовували.
На Великдень його використовували. Перед літургіями його не використовується поки що, але колись буде змонтовано на куполі, він буде нести свою функцію.
Це, котрий є дзвін, це найбільший дзвін?
Так.
Ага, і буде ще кілька менше, які будуть виконувати певні мелодії.
Так, так. Ну, це очевидно, що мусить бути також розроблено додатковий проєкт на цілий комплекс цих дзвонів.
Тобто це передбачено заздалегідь інженера.
Так, так, там є спеціальні конструкції, які мають тримати дзвін. Зараз ці конструкції є, зараз тим більшим питанням є, як, власне, якою технікою його наверх винести.
Ну, бачите, війна – це не одна проблема, яка стосується також небезпеки руйнації храму. Кілька років тому був такий, я не скажу, що то конфлікт, була проблема, де яку до сьогоднішнього дня, не знаю, чи вирішили, з сусіднім забудовником, так, через якого собор пустив тріщини, і такі очевидні тріщини, це не треба бути якимось там науковцем, геодезистом, чи інженером, щоб їх побачити, вони є наглядні. От як полягає з цією проблемою ситуація сьогодні?
Так, на щастя, будівельні роботи припинені, забудовник нарушив, треба сказати, що були нарушені норми
через суди?
Законодавства. Так, через суди. Значить, і через суди, і там довга історія. Доволі.
Ну, вам ця проблема не передалася вже? Як...
Проблема, наслідки передались. Наслідки. Тому що тріщини, все ж таки, та будова, яка, ці два будинки, які були збудовані, там, а на інші будинки було залито в глибокі сваї, тобто великі тони цементу, бетону натиснули на ґрунтові води, ті ґрунтові води натиснули натомість на стіни фундаменту Патріаршого собору, і тому пішли тріщини в певних місцях собору. Ми вивчаємо сьогодні, є такі певні поділки стоять, чи ті тріщини не збільшуються.
Чи нема прогресії. Та.
І згодом будемо бачити, що з цим далі робити, як реагувати, якщо будуть розширюватися.
Угу. Отже, останнє запитання якраз стосується вже ваших парафіян, не потенційних, а ваших парафіян. Ну, Патріарший собор – це головна святиня, ми про це вже кілька разів говорили, хоча, можливо, не до кінця в зручному географічному положенні вона в місті Києві знаходиться. Але я пам'ятаю 2005 рік, як блаженніший Любомир Гузар переносив цю осередок, тоді ще був осередок, він це казав, греко-католицьких єпископів, так, ну і він дивився на широку перспективу і казав, що Київ розшириться в великих масштабах, ми в центрі. Так, ну але тим не менш, це поки що не центр. Тим не менш, до вашого собору стікається велика кількість людей, це багато людей. І поміж тими людьми це є українські зірки, політики, бізнесмени і так далі. Церковна дипломатія передбачає знайомство з цими людьми. Так? І це якби стосується насамперед також і поширення Слова Божого за допомогою різних комунікацій, так, в цьому числі. Вам вдалося познайомитися вже з такими провідними, можна сказати, вашими парафіянами?
Я б не хотів там різнити.
Я не хочу
там певних сортів робити.
Тому я хотів згладити це запитання. Ага. Так, я в корисних для церкви цілях,
так.
Не з точки зору використання цих людей, так, а з корисних, тому що сьогодні Патріарший собор має дуже багато благодійних проєктів. Це Патріарший гріш, здається, так? Є така є такий
Андріїв гріш.
А якась мудра справа, здається.
Мудра справа — це Патріарша фундація у нас.
Ось. Ну, багато є різних речей. Тому зараз мати комунікації з людьми, які мають вплив в цьому світі, це дуже важливо. І це мистецтво церкви, і мистецтво, в тому числі, ваше, має бути тут застосоване.
Ми запустили телеграм-канал Патріаршого собору. В цьому телеграм-каналі незабаром буде опублікована анкета, з якою хочемо познайомитися, такий, можливо, онлайн-спосіб з нашими варіантами, але також ми, те, що я згадував, я почав знайомство від дітей, від їхніх батьків.
Це дуже мудро, бач. Ви як батько добре розумієтеся в цьому.
Так. Подружні пари. Тепер зараз буде 11-та річниця посвячення Патріаршого собору 18 серпня. Запрошуємо всіх при нагоді на літургію святкову в 11-й годині в неділю. Але ми до цього часу, власне, будемо готувати якісь певні заходи, щоб згадати цей день посвячення собору. І це буде також нагода додаткова на знайомство.
Угу. Ну, зрештою, друзі, бачите, перспектив в собору патріаршу є дуже багато, так, і розвиток, і знайомство ще, і новий адміністратор, ще навіть немає трьох місяців, бачите, ну, довго ми збиралися вас запросити, ну, але зрештою, так, дуже тішуся, що мали можливість вас почути, і тих, хто нас дивилися, і побачити, отже, вам наснаги від, і відваги, знаєте, як і, хто це, італійці кажуть, чи іспанці, все вони так бажають відваги, то вам відваги також. В проблемах, які перед вами обов'язково постануть, бо це життя, це що ж тут таїти, так? Ну і заходьте частіше до нас.
Дякую.
Обіцяєте?
Дякую за запрошення, буду приходити.
Обіцяєте. Отже, отець Андрій Боднарук, зараз адміністратор Патріаршого собору Воскресіння Христового тут у місті Києві, був в ефірі Радіо Марія в програмі «Захристя». Почули ми ну, трошечки і про життя отця, і про перспективи розвитку соборного життя, соборового життя тут у місті Києві. Вам дякуємо. Вів ефір також ведучий Максим Приступа. Всім добра, слава Ісусу Христу.